komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Rúm tvö ár eru liðin frá því forseti El Salvador, Nayib Bukele, fékk neyðarlög samþykkt á þjóðþingi landsins til að færa lögreglunni aukið vald í glímunni við glæpagengi. Þá var El Salvador eitt hættulegasta land veraldar með hæstu morðtíðni allra landa. Landið lítið og þéttbýlt, það liggur milli Guatemala og Honduras og þar búa 7 miljónir manna. Glæpagengin Mara 18 og MS 13 hafa haldið höfuborginni San Salvador í gíslingu í ára raðir með linnulausum átökum og hendaraðgerðum. Þar til Bukele, forseti, hóf umfangsmiklar en afar umdeildar aðgerðir sem miða því að koma öllum þeim sem tengjast gengjunum á bakvið lás og slá. Tveimur árum eftir samþykkt neyðarlagana El Salvador ekki lengur með hæstu morðtíðni í heimi. Hún hefur hríðfallið en í staðinn El Salvador það land í heiminum með hlutfallslega flesta þegna sína í fangelsi. Ástandið hefur gjörbreyst á skömmum tíma og í fyrsta sinn í marga áratugi eru almennir borgarar nokkuð óhildir á götum úti. Forsetin virðist njóta ótvíræð stuðningsþjóðarinnar og var nýlega endurkjörin í embættið þrátt fyrir að vera með mannréttindasamtök heimsins á eftir sér. Í þessum þætti heyrum við að gengja vandanum í El Salvador og hvað áhrif þau höfðu á líf fólks í landinu. Engum var hlíft við grimmt þeirra og ofbeldi. Því fengu tveir viðmælenda okkar í dag að kynnast úr návígi þegar þeir héldu til El Salvador fyrir tveimur áratugum síðan til að byggja jarðvarmavirkjun. Með þeim í verkefninu var íslenski verkfræðingurinn Jón Þór Ólafsson sem varð gengjameðlumum að bráð þann 12. februar 2006. Jón Þór fannst myrtur á hrottafengin hátt á samt unnustu sinni Brendu Salinas sem áður hafið átt í ástarsambandi við mann sem var viðlóðin Mara 18. Samstarfsmenn Jóns Þórs segja okkur frá því hvernig andrúmsloftið í El Salvador blasti við þeim í upphafi og hvernig hið sviplega morð á félaga þeirra breytti öllu. En fyrst skulum við heyra upp úr hverju ástandi í El Salvador sprettur. Hér Hólmfríður Garðarsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands og sérfræðingur í Rómönsku Ameríku.
Ástandi í El Salvador í dag eru þetta mjög mótað af sögu síðustu áratuga. Kannski þarf að fara alla leið aftur á 8. áratuginn til að skilja betur þá geisaði borgarastyrjöld í landinu. Og það skiptist svona í við og hinir mjög mikið allt þjóðlífi landinu, annars vegar herinn sem eins konar fulltrúi yfir stéttar landeigenda og svo uppreisnar öfl og þetta var skelfilega blóðug styrjöld. Það voru þetta hundruðu þúsunda sem flúðu land aðalega til Bandaríkjan og Kanada. Og þessi gengi sem alltaf við talaðum í tengslum við El Salvador samtímans eru svolítið afsprengi þess tíma. Fólk flutti, það labbaði frá El Salvador upp í gegnum Mexíkó og inn til Bandaríkjana og var þar tekið, ég segi nú ekki til opnum örmum, en þeim, það var tekið á móti þeim þar af því að Bandaríkjamenn studdu hernaði eða sérst yfirvöldi í El Salvador í þessum átökum gegn uppreisnaröflunum. En þetta flóttafólk settist mikið að í Kaliforníu, var þar mjög svona jaðarsett og krakkarnir þeirra bjuggu sér til sín eigin samfélög þar, Los Angeles, aðalega þar í kring. Og þessi gengi sem að núna eru svo mikið tengd við El Salvador eiga sér í rauninu uppruna þar. Bæði það sem kallaði Mara Salvatrucha og svo Barrio 18 eða 18. hverfið. Og þetta voru náttúrulega álitin bara glæpagengi, Los Angeles, fólk var tekið höndum, sett í fangelsi og svo var það þessi skrýtna ákvörðun eða athyglisverð eftir hvernig maður lítur á það, Clintons, að senda stóran hluta þessara fanga aftur tilbaka til El Salvador. Þannig að það voru rútuferðir í gegnum Mexíkó til El Salvador og þeim var bara dömpað í miðborg höfuborgarinnar San Salvador og þetta gett til. En þessi sömu hópar heldu hópin þar og heldu áfram að tilheyra þessum samfélögum og það eru til mjög athyglisverðar sko rannsóknir á því hvað það sem að er að baki þess að fólk gengur í gengi og aðalega ungir kallmenn og helstu kenningarnar eru, það eru þessi þörf fyrir að tilheyra. Og þessi tvö gengi öðlega svo alveg nýtt hlutverk þegar Bandaríkin sem eru náttúrulega einn stærsti markaður eiturlyfja frá löndum sunnar í álfunni lýsir yfir stríði gegn eiturlyfjum, dælir inn peningum til Mexíkó til þess að reyna að koma í veg fyrir að smygl fari þar í gegn og þá flyst það til smáríkja mið Ameríku og El Salvador er eitt af þeim löndum. Þannig að gengin þessu öðlast allt í einu nýtt hlutverk svo leiðis að ofbeldið sem öllu þessu fylgdi er einhvern veginn það sem að núverandi forseti fæðist inn í, hann er, þú veist, er fætur 81, hann er táningur þarna og þegar að þessi gengir að koma tilbaka og hann er kottn ungur kosin bæjarstjóri í smábæ eða minni borg, ekkit langt frá höfuborginni. Og þá er hann 31 árs og það er eitt af hans svona, hvað segjum að stefnu málum, er að koma skikki á það bæjarfélag. Og tekst það að ráða niðurlögum næstum því starfsemi gengjana þar. Það flyst þá bara meira inn til höfuborgarinnar, San Salvador. Hann er svo kosin bæjarstjóri þar 2015 og þá heldur hann þessu áfram. Og það sem er athyglisvert við Bukele eru þetta sko upprunans, hann er semst að blöndum uppruna, faðir hans er palestínumaður, mammans er heima kona og þannig að Bukele hafði svolítið svona athyglisverða aðkomu. Hann tilheyrði og tilheyrði ekki neittni viðukendri elitu í landinu og þegar hann verður borgarstjóri í San Salvador þá er þetta eitt af hans markmiðum. Bæði fyrst inn í borginni, þá byrjar hann að taka til, þú veist, endurreisa miðborgina, byggja bókasöfn, leikhús og svona einhvern veginn breyta ásindinni og það er eitthvað sem fleitt honum svo áfram í forsetakosningarnar og frá því að kjörin fórseti þá var hann bara brett upp ermarnar og gengið milli bols og höfus á þessum gengjum og gert það með mjög sko afgerandi og ofbeldisfullum hætti. Og þegar hann er ásakaður að hafa sko virð ekki hérna mannréttindi þessara fólksins sem tilheyrir þessum gengjum að þá svarar hann fullum rómi, ég virði mannréttindi almennra borgara og það er þau mannréttindi sem ekki voru virt á meðan að gengin réðu lögum og lofum.
Fyrir 20 árum hélt Landsvirkjun í El Salvador útboð á byggingu lítillar jarðvarmavirkjunar þar í landi. Fyrirtækið Enex, sem var meðal annars í eigu íslenska orkufyrirtækisins Geysis Green Energy, bauð í verkið og varð hlutskarpast í útboðinu.
Við erum lítið fyrirtæki og hérna fátt fólk og fáum verkefnið og hérna og svo þegar að hérna kemur að í framkvæmdaverkið þá svo sem kynnust við El Salvador meira heldur kannski við þekkt áður.
Þetta er Lárus Eliasson sem þá var framkvæmdastjóri Enex. Árið 2005 réði Enex fyrstu starfsmennina í verkefnið. Annar þeirra var Sigurður Leopoldsson. Hér er hann.
Við vorum tveir, það var ég sem var verkefnisstjóri og svo Jón Þór Ólafsson sem var ráðinn svona meira eins og staðarverkfræðingur til að vera þá meira niðurfrá og síðan komu svona öðru kvoru starfsmenn frá verkfræðistofunni. Það var svo sem búið að benda okkur á það að þarna væri kannski ekki öruggasta land í heiminn en menn töldu þetta nú svona þokkalega öruggt eða væri farið varlega.
Hvenær gerður þér grein fyrir hversu stór þáttur í samfélaginu þessi gengjakúltúr væri?
Það kom nú svo sem fljótlega þegar við vorum náttúrulega að spurja mikið og velta þessu mikið fyrir okkur. Okkur var náttúrulega bara bannað hreinlega að fara inn í ákveðin hverfið vegna þess að þeim var algjörlega stjórnað af gengjum og miðbærin var þar með talin og meðal annars tóku við og legu íbúð svona til að hafa afgjörð þarna fyrir hluta verkefnisins og þá var einmitt verið að vanda valið og þá var farið inn í hverfi þar sem að voru einhver sendiráð meðal annars og ísraelska sendiráði var beint á móti. Ísraelska sendiherranum hins vegar var rænt.
Hvenær fórstu að finna fyrir svona ótta og ógn af þessum gengjum?
Það var náttúrulega bara þegar Jón Þór var myrtur sem að gerðist þarna í janúar 2006 og þá höfðu verið þarna svona inn og út úr landinu í 6 mánuði og þá náttúrulega breytti öllu. Þá sá maður náttúrulega alvarleikan í þessu öllu saman.
Aftur að Lárusi Eliassinni. Hvenær var þér það ljóst að hann væri í einhvers konar hættu eða...
Ég ekki fyrir bara á seint, sko. Þetta raktist ekki upp fyrir en á seint, sko. Hann bara býr úti og þetta kemur eins og bara þrumar heiskjur lofti. Og en svo náttúrulega bara er farið að kafa von í þessu mál sjálfsögðu, bara alveg í drastli, hvað kom fyrir og eitthvað svolítið, svo þá heyrum við alls konar sögur og hérna við erum náttúrulega með umbósmann sem að vinnur í þessu landi og hefur sínar aðferði til að komast að hinn á þessu og hérna þá kemur þetta í ljós að þessi kona sem að var með Jóni þau voru bara best skildist hamingjusum og ætla að fara rugla saman reytum og ætla að fara að kaupa veitingastað og gera jari en hún hafði áður verið áskona einhver svona kingpin úr annari klíkunni og hérna og þetta var vist bara aftaka einhver svona hefndar aftaka. Þetta er náttúrulega mjög óörugt umhverfi að vera í og þannig er Jón Þór ástöngin af lokal konu og er þar alveg komin í umhverfi sem að lítur lögmála lokalsins.
Samstarfsfólki Jóns Þórs var auðvitað verulega brugðið þegar í ljós komu ástæður þess að þau brenda unnusta hans voru myrt.
Eins voru náttúrulega eftir að Jón Þór og brendi eru myrt að þá erum við mikið í samskipt við lögregluna vegna þess að við erum náttúrulega teknir í yfirheyrslu eða ég var náttúrulega heitt þarna eftir og þá síndi náttúrulega og sá maður hjá lögreglunni, hún var búin að kortleggja símtöl fram og tilbaka og sá það að það var einn aðili fyrir höndi kæristi þessara konu sem hafði verið í miklu samskiptum við einn aðal fóringjan hjá Maras 13, það eru tvö gengi þarna sem maður lærði fljótt hvað hétu.
Hvernig leið ykkur samstarfsfólki Jóns að standa þessu svona nærri og fylgjast með þessum atbyrð?
Það líður fólki börðanlega, en svo standa menn bara sjáum sér frammi fyrir því verkefni að gera það sem þarf að gera. Það þarf að koma líkamsleifum heim og ganga frá fullta málum, en menn stóðu saman.
Voruð ekki trættir að það væri komið eftir ykkur?
Mér fannst það nú frekar ótrúlegt vegna þess að einhvern veginn fannst mér þetta lítið að tengjast þessum ástarmálum og brendu vegna þess að það var, hún var myrt líka.
Tveir karlmenn úr Mara 18 voru dæmdir fyrir morðin á Jóni Þór Ólafssyni og unnustu hans brendu Salinas. Mennirnir hlutu 35 ára fangelsisdóma hvor og eru nú meðal þeirra 75.000 þegna El Salvador sem dúsa í fangelsum landsins. Jón Þór Ólafsson var 37 ára þegar hann var myrtur og hann lét eftir sér 2 börn á Íslandi. En aftur að Hólmfríði Garðarsdóttur og aðgerðum Bukele forseta til að ná stjórn á gengjaofbeldinu í El Salvador.
Hann er nýbúinn að opna fangelsi sem er byggt fyrir 40.000 manns, er 70 km fyrir utan höfuborgina. Þangað eru þegar komnir 21.000 fangar og þeir eru allir meðlimir úr þessum gengjum. Það er fullt af ásökunum það að saklaust fólk hafi verið tekið til fanga og hann beitir tiltekinni tilskipun sem að leyfir það til dæmis að 12 ára krakkar geta verið 10 ár í fangelsi án þess að vera lögsóttir. og ef þú ert orðin 18 ára að þá er hægt að halda þér í 20 ár. Og þetta fangelsi þarna fyrir utan er eiginlega eins og gripahús. Þeir sofa á járngrindum, það er enga dýnur, engin lög, ganga hlekkjaðir á fótunum og þú veist, allur aðbúnaður er skelfilegur. En það sem hefur gerst er að það er allt með kyrrum kjörum í höfuborginni og Bukele nýtur þess vegna sko mikillar hylli og þessar framtíða horfur hljóta allir mannréttindafrömuður að spyrja sig ætlar hann að halda þessum mönnum sem flestir eru milli 20 og 30 getur hann haldið þeim til æviloka og ef það sko ákvaða forsendum.
Þetta var helst hjá okkur í dag, gengi ofbeldi í El Salvador og umdeildar aðgerðir forsetans til að bregðast við því. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina í vikunni. Við heyrumst aftur á mánudag.